Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America witata kabega jimatat galgale kessa salama walakka jalkabega sasarit meter bandi kuda sagal digdemi lamab digdemi shenrat Washington DC rakade bersu saganta fan romo amjalkaba Fagov dioda radio satellite Nile Sat if internet in kanen saganta ken yordoftan dagge fotto tagenya jallata moakkamoltan Arri jimata dolis salig de meafur barakumala mafkudashan akala kopsa Ethiopia timo dolis takuda torba barakumala maf torba kesumesan kesan rani na modanditi
President United States Barack Obama galgala kana Nairobi senaniru mataw dwarata tamjurto anjalen ne gamadat
dawannan President United States kun Kenya kesata kamite gamajira gamadinag detin buanin biyatti fidu mal fakkata kajeru gara walakis saganta kenya ratti qopi qabna daggeffato ta kenya odu kesattis way madawanna sani kana gabasa qabna qopi le kenya marafu agatumro saganta kenya artin wali intrajenna amma ballen sodu tif garajallanne tadebin
President United States Barack Obama jimatar akana galgala Nairobi Kenya senaniru Kunis biyatti keessatti daawwannaa guyyaa lamaaf turuun waa'ee daldalaaf nageenya irratti dubbachuu fi Obaamaan pirezidaantii Gataaniyaas yeroo duraaf Keeniyaa yeroo daawwatan kanatti lammiiwwan biyyatti waa guddaarraa eegu gabaasa kana ja'asloota erge sora.
Keeniyaan Obama simachuuf waan karaan Nairobi kadurii kaan cubussanii qulqulleessanii simatanii fi waan qabdu waan hanbifatteeyyuun fakkaattu. Keeniyaatti kora dureeyyooti addunyaa bebeekamoon doolara biliyoon hedduu qabanitti biyyi sunitti taa'u jira. Pirezidaant Obamaan kor kan irratti bor dubbachuuf deema. Keeniyaan lafa abbaan Obamaatti dhalate itti awwaalamelle abbaan isaa mootummaa pirezidaantii Keeniyaa kadurii keessa jabansuun keessa hojjete. Obamaan gaaf Barkuma lamaaf jaha Keeniyaa dhufe akka seneteraa dhufe ilaale amma immoo akka pirezidaantii dhufa akka jechittaanaa pirezidaantii Keeniyaa William Ruutootti dhufaatiin tun Obamaa fi biyyi tanallee waan guddoo.
President Obama is not just any other American president.
Pirezidaant Obama akkuma pirezidaantota Ameerikaa tadhibiitti ilaallu inni sanyiin isaa Afrikaa keessumattuyyuu sanyii Keeniyaa of keessa qaba tanaafuyyuu waan hedduun nama gammachiisaa jedha. Imaltuun tun hagi guddaan waan investimentii taatullee waan nagaa irraalleetti waan guddoo pirezidaantii Keeniyaa Uhuruu Kenyattaa waliin dubbata. Pirezidaant Obamaan akka jechi ministeri haajaa alaa Keeniyaa Aminaa Muhammaditti wanni guddoon umlamaan kana.
Our collaboration especially on security is historic. It's been there. Of course, we've enhanced it.
Akki nu waan nagaa irratti waliin hojjennu seenaa qabeessa. Durumaayyuu akkan hojjenne taatullee ganni xiqqaasitti waliin hojjechaa kan akkana jabeeffanne deemne. Maal jennaan nuuf addunyaallee inni maddessitii jedha. Waan akkan addunyaa yaaddessaa keessa tokko milishoota Al-Shabaab ta'ebli darbu keessa Yuuniversitii Keeniyaan Garisaa jirtutti barattoota 148 fitifa. Tanaaf Nairoobiillee nam eegumsi guddaa jal jirti. Taatullee akka jecha nama Keeniyaa jiraatu hedduutti gammachuun ilmi isaanii simachuuf ba'an kunin wanni duuban nama deebisan jirtu Keeniyaatti namu womakkanaatiin akka afaan isaaniitti kariibu jecha pirezidaant Obamaa faarsuu jira.
Miseensonni isaa fi heddumina ka qaban hoogganni paartichaa jalaa hidhamuu isaanii samaayawii paartiin ibsee jira. Pirezidaantiin paartichaa obbo Yilqaal Geetinnat akka jedhanitti hoogganni paartichaa ka guutummaa biyyattii keessaa haala duula fakkaatuun hidhamaa jiru tarkaanfii mootummaan fudhataa jiru bitaa namatti galaa kanaafis rifaasisaadha jedhanii karaa nagaan qabsaa jechaa kana gochuun sirrii mitii jedhu. Akka fakkeenyaattis Baahir Daarii Gondar keessatti namni 37 hidhamanii 17 dhiyeenya kanaa keessa ta'uu fi kanneen biroo 22 immoo torban filannoo sana jeeqama kakaaftan jedhamuudhaan hidhaman jedhu obbo Yilqaal. Kana faa gochuuf yaadan jedhanii sababii tokko malee nama hidhu guyyaa beellamaa jijjiiruu kun hundumtuu ilaalcha siyaasaa qabaniif hidhu jedhu. Kanneen himannaan shoror keessummaa irratti dhiyaates gonkumaa kana waliin hidhatan qaban jedhu obbo Yilqaal. Humnootiin mootummaa Somaaliyaaf gangamtaa Afrikaa magaalaa Tarsiimoo qabeetti Dinsoor keessaa hidhattoota Al-Shabaab ari'anii baasaniiru. Ministiriin ittisaa kan Somaaliyaa Abdulkadir Sheekh Diini VOA'f akka mirkaneessanitti magaalaa Moqdishoo irraa fageenya kiiloomeetira 240 irratti argamtu magaalaa Dinsor humnootiin wal ta'an kun to'atanii jiru magaalaan maadhee Jabal Shabaab harkaa yeroo fudhatamu torban kana keessa lammaffaa ta'uusaati. Jiraattonni akka jedhanitti hidhattoonni Al-Shabaab magaalatti gadhiisanii kaba'an humnootiin Itoophiyaa fi Somaaliyaa ituun seeniin sa'aatilee hanga tokko dura ture. Aangawaa waraanaa magaalattii keessa jiran VOA'f akka ibsanitti hidhattoonni dhukaatota awwaalanii waan ba'aniif jecha hojiin waan awwaalame kana baasuutti bobbaanee jirraa jedhu. Dinsoor to'annaa waraana waltaatotaa jala ooluun hidhattoota Al-Shabaabiif kufaatii guddaadha. United States Nigeria meeshaa tarsiimoo qabeessa ta'an akka hin gurguramne gochuun ishee leellistoota islaamaa kan Boko Haram gargaaruuf jajjabeessuudha jechuudhaan pireezidaantiin Nigeeriyaa Muhammadu Buhari dubbatan mootummoota mirga uummataa dhiitan. Mootummaan United States akka meeshaa waraanaa itti laanne Kongiresa United States murteesse. Waraana Nigeeriyaa du'aa nama 1,800 kan himate immoo garee mirga dhala namaaf falmu Amnesty International. Pireezidaan Buhaari rakkoo Naayijeeriyaa keessaa Pireezidaan Baraak Obaamaa fi miseensota koongirasaa waliin ega dubbatanii booda kamisa kaleessaa biyya ofitti deebi'an. Duulli waraanaa Boko Haraam irratti gaggeeffamu mata duree isaa guddaa akka ta'eef Buhaariin meeshaa waraanaa akka hin kennamneef akka kennamuufiif gaaffiin dhiyeessan garuu fudhataman arganne seerri Ameerikaa kan meeshaan akka hin laanne ugguru kun Boko Haraamiin gargaaraa jedhaniiru. Bidiruu laastikarraa hojjetamee qilleensaan guutame handaara galaanaa Liibiyaa galaana nyaatamee godaantonni keessa turan 40 caalaan bishaaniin liqinfamaniiru. Dooniin humna galaanaa ka Jarmanii kanneen biroo hafan 80 kan baraarse yoo ta'u kunis dooniin fe'umsaa achiin darbaa ture tokko rakkoo kana ega gabaasee booda. Dubbi himaan Save the Children akka jedhanitti kanneen lubbuun hafan akka jedhanitti Senegaal maaliif Benin irra kan ka'an yoo ta'u kadu'an keessaa 7 ijoollee umriin isaanii waggaa 7-16 gidduu ta'uun beekameera. Jarmaniin kun akka jedhetti dooniin Jarmanii kun godaantota baraarfaman kabiroo 283 gara handaara galaanaatti baasee jira. Dooniin gamtaa Awurooppaa kanneen biroo hojii baraarsaa irratti bobba'an 2 godaantota kabiroo 669 Sisilii fi Xaaliyaanii kibbaatti baasanii jiru. Baatilee darban 7 keessatti baqattoota 85 caalantu handaara galaana Xaaliyaanii dhaqqabee jira. Maadheree garee Islaamik Isteet kan Siiriyaa keessaa samiirraa haleeluu ishee Tarkiin beeksifteetti kunis gareelee leellistootaa irratti duula gaggeeffamu keessaa qooda qabdu dabaluu ishee agarsiisa. Xayyaaronni waraanaa F-16 jedhaman tarkaanfii Tarkii kibba bahaa keessatti har'a ganama ka'uudhaan maadheelee daangaa Tarkii gama keessa jiru haleeluun waajjirri muummichi ministeeraa Tarkii beeksisaniiru. Ibsi bahe akka jedhutti xayyaaronni waraanaa kun boombii qiyyaafatarra kaa'aman 4 waajjiroota haadhoo kan Islaamik Isteet 2 irratti buusuudhaan nagaadhaan lafa ka'anitti deebi'anii jiru jedhaniiru. Afgaanistaan kibba bahaa keessatti ji'a kana keessa leellaan samiirraa gaggeeffame ajajaa waraanaa Al-Qaayidaa ka sadarkaa olaanaa ajjeesuusaa waraanni Ameerikaa beeksiseera. Abu Khalil Al-Sudaanii ajjeefamuu mirkaneessee jira. Inni Al-Qaayidaan duula gaggeessu ajaja sadarkaa olaanaatis jedhe kan ajjeefame saleellaa Yuunaayitid Isteets samiirraa Koonyaa Barmaal kan kutaa paaktikaa irratti adoolessa 11 gaggeessiteen jedhe oduun keenya kanu.
Kan dhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya jimaata waan ta'eef walleen arraa ka wallistoota alaati. Arra wallee wallisaa dargaggoo addunyaa irratti beekamaa dhufe kan Gootiyyee Sinafeeraa. Gootiyyeen bara 1980 biyya Beeljiyemitti dhalatee Awustiraaliyaatti guddate. Walleeleesaa elektirooniksiin qindeessuudhaan beekamaa dhufe. Addunyaa irrattis badhaasawwan hedduu argate. Somebody that I used to know yookaan immoo namani kan beeku ture jedha walleensaa irraa kuni ittiin bohara. So happy you could die.
still remember.
Gootiyyee walleessaa kanaan akka bohaartan abdiin qaba dhaggeeffattoota keenyaa guddaan galatoomsadha. Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:43 as Washington DC immoo waaree booda sa'a 1:43 ta'ee jira. Kun 7:00 yeroo tokko ka dhiyaatu qophii misoomaati. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Baraak Obaamaa biyya dhalata abbaa isaanii Keeniyaa daawwachuun dinagdee biyyattiif qooda akkamii gumaacha? Waa'ee kanaa uummanni biyyattii hoo maal jedha laata? Soraan qophii har'aa keessatti kanatti fuuleffate mee gara saaxan sin dabarsa?
Amma marroota Keeniyaati. Eegii Pirezidaantiin Ameerikaa Baraak Obaamaa Keeniyaatti imaltuu dhaquun mirkana taatee asitti Keeniyaan nami xiqqaa guddaalleen imaltumtani dubbata. Kaan ilmi keenyatti biyya abbaa ofii dhufee jedhee faarsa. Kaan ammoo bulchaa addunyaa guddaatti dhufee jedhee simachuuf ba'a. Naayiroobiin Obaamaan itti dhuftuun bifa hedduu qabdi. Gam tokkoon barruu elellee, gam tokkoon adiidhaati, gam tokkoon ammoo diimtuu dhiigaa jedhuulleen nuum jira. Halluu akka akka dibanii karaallee dibaniitiin waan hedduu waan midhaasaniif bifa hedduu qabdi. Maqaa pirezidaant Obaamaatiin waan hedduu gurguramuu jira. Ijoolleen faaruun pirezidaant Obaamaa. Faarsituufi pirezidaant Obaamaan labsuun dhufee jennaan uummataan gammachuun simattaniif jedhee galateeffatelleen tan keessaa tokko.
And I've been grateful for my connection to Kenya and the way you welcomed me and my family to your beautiful country.
Keeniyaa keessatti nama kum hedduutti imaltu tanaaf dhufuu jira. Dureeyyooti addunyaa doolara biliyoon hedduu qabaachuun beekamanillee Naayiroobiitti kor guddaarra jiran. Korii guddaan kun kan dureeyyiin addunyaa itti dhufan General Entrepreneurship Summit jedhaniin korii kun carraa investimentii biyya hedduuf banuu danda'a. Investimentii Keeniyaa keessatti hojjechuu danda'an daldala akka akka banachuu fi waan hedduu tolfachuuf walitti dhufan Pirezidaant Obaamaan lafa basaa dhaqeetiin akkoosa Saara Obaamaatii fi maatii isaanii ka jiran lafsuunitti ilaalamoo jarumatti as dhufaalleen wanti amma mirkana jarii dhufu isaaniiti. Laf dholoota abbaa fi dhaquu fi dhibaachuun ammatti mirkanaa miti. Namkuun hedduu guyyaa akkana kana Nairoobii dhufuu fedha. Taatullee neetworkiin bilbila karaa makiinaa cufamuu fi xuyyuurii eegumsa Pirezidaant Obaamaatii fi miilota isaanii jedhanii fidanii waan namni hedduun daawwiifitti yaa'u keessaa tokko. Makiinaan Pirezidaant Obaamaan yaabbatulleen yoo tokko tokko magaala keessa ba'ee gaazii waraabbachuuf inni dhufellee namni hedduun daawwiif itti baafataa jedhu warri achi jiru. Nairoobiin maal fakkaatti? Reefu miseensiman marii keeniyaa ka durii Mohaammed Galgaloo duuba Nairoobiitti bilbilee arge.
Gartaan isaatu malumfeeti namni nuyi ittiin dhiyaatu fuula inni karaa inni deemullee cufu namaan yaa'ina gaarii leellee karaa sun hin bahin jedhanii namni irraa ejjachiisanii. Ammoo dhuftii isaa guddoo warqeenyatti gammachu. Warri keenyallee waa abdata abdii warra wanni warri herregatu akka keenya horii kennanii dirqaalli Ameerikaalleen qarqaare yookaan kaalaa dhibiilleen qarqaare karaa ikonoomiilleen akka qarqaare lafallee ikonoomii sii balleessee jedhu yaada kanalleen qaba. Lafallee waa kennanii gara sekuuritii kanalleen qarqaarsallee herregachuu qabna kanallee hojjarra arganne guddoorra warri keenya herregatu sanalleen karaa kanalleen akka keenyaan qarqaarsa argatu. Ammaan tana tuwarizimiin eegii oomkara ayyuunuu irra ejjatu. Sanayyuu amma nuyi deebiti warri keenya herregacha qaba. Sanayyuu abdacha qaba. Akka namni amma lafereenjiiti gadduuf akka namni duraan sekuuritii jedhanii labsan dhufu dhoowwan cuftii amma gadduuf. Sanaaf keenyaan guddoo irra gammachuu qabdi.
Gammachuun tun fakkeenyaaf nama hedduutu hojii argate lafa hedduu ijaaruu jiranii karaa hedduu babaasuu jiranii mana qulqulleessuu jiranii biqiltuu muka karaa irra dhaabuu jiranii nama gamittuu hojii argatu fakkaatu keessa deemte ilaalte nama.
Kanaanuu namni hojii argate namu muummee qabuunis nama fuula karaa kan midhaasanu namni uwwa cuftii karaa kan cuf buli aanii am karaa iyyuu qulqulleessu jiran kan inni guldeem. Yoo silaa duran nuu deemtu waan irra guddoo gammadan. Buuyyoon abuurantuun nama fuula lafa midhaasiti ammoo ammatti siin hin baane yoo baatu guddum lafa midhaasiti dhufti isaatu guddum waan uudatti jechuu akkanaafu. Economic aspect wanni nuyi guddoo herregachuu jirru warri keenya akka amma duraan lafti turuu nagaan qabdu namiin dhufin jedhee fi Ameerikaa fi warri Fireenjiillee namni irra dhuguu jira. Ammoo amma kun of pireezidantii warraatu dhufe keessa jira. Lafti keenya akkanaanuu lafuun nagaa qabdu akkuma lafi isaanii hojjaa terrorizimii jiraatellee jirtii malee akka dhibii hin jirtu akka ikonoomiin ta'een talaan hin qabne akka namni amma eegii dura hiddatee dhufu kan herreganna. Akkanaafuu guddoo gammachuu irra qabna.
Dhaab Mohaammed Galgaloo duubu ariyoo guddoo si galateeffadha. Kana karaa nagaa deemi keessummaallee nagaan galfadha. Keessummaan lolaa abbaatu ofirra dabarfataa jedhanii nagaan ofirra galfadha.
Waaqni nagaan nurra galchinna naafidhaatu seenna qaalleen karaa guddoo nu dhibe akkana nagaatu.
Ajalaan Pirezidaant Obaamaan yoo keenyaatti maltuudha kana keessummoota qofaa miti akka Yuunaayitid Isteetii Afrikaatti investimentii hojjechuu dandeettu illee carraa waan hedduu babbanaaf akka bulchooti Yuunaayitid Isteetii jedhanitti investimentiin Yuunaayitid Isteetii Afrikaa keessatti hojjechuu jirtu amma harka 50 ol qofa. Aga kana ammoo dubartoota tarkaa qaba. Janet Nukumbaa nama dhalootaan Rwaandaan biyya bara tokko keessattuu namni sanyiin wal akka malee fiti. Isiin ammoo sunirra dandamatti amma nama investorii taate. Janet amma Yuunaayitid Isteetii daldala isii gabayaa Ameerikaatti argachiisuu fi namcarraa hedduu argate. Janet gundoo gabayaan dhaqanii kan itti wabitatanii hodhiteetiin gabayaa gugurdoo Ameerikaa beekamtu akka meesis fa'aa gurgurate. Hojiin isii tun jireenya nama hedduu jijjiirra.
Actually empowered over 3,000 women in Rwandan communities. These women are no longer on the street begging.
Kan jedhu dhugumaan iyyuu Rwaandaatti dubartoota 3,000 ta'anii humna horachiifnee jireenya isaaniillee jijjiirre. Hawwan tuni asii achi karaarta ta'anii hin kadhatan. Fedhani lubbuu nama hedduutu jijjiirachuu danda'ani. Inshuraansii lubbuu isaaniillee bitachuu danda'ani. Ijoollee isaanii barnoota toofachuu fi horiillee argachuu danda'ani jetti. Dubartiin tunneen horii investimentiin hojjetan kana sagantaa guddinna Afrikaa bar 2002 kan mootummaan Ameerikaa horii kennee fi Afrikaa guddisuuf jedheetiin baas USADF irraa argatte. Horii kana ganna 10 dabreen ittiin hojjechaa baate. Akka daayireektorii USDF Jaak Lalisee jettutti hojiin dhaabi isaanii guddoon nama Afrikaa nama addunyaatu investimentii keessatti guddisaniitiin iyyuu keessa baasu. Afrikaatti investoroota biyya alaa harka 3 qofa jirta. Kanaafuu iyyuu gam kanaan namni hojii tan argate waan hedduu keessa bahuu danda'eetti. Akka jecha Lalisee Obaamaan Keeniyaatti imaltu dhaquun kun kora GRGE irratti qabaachuu fi qalbiin addunyaatu akka dinagdee deebii tolchite. USDF tun dinagdee qofaa miti akka Afrikaan elektirikii isiitii elektriki ufi argachu maltelle afrikane hiyumke sababu fi elektriki tanak kabachu malt dubbat JR Land Aba GE Africa General Electric jedanitti tigafata magudda afrikan ardi akkamale guddachu dandeettu carrane si hedduje.
The economic growth of the countries are going to be absolutely critical to have power. And they need that
biyyi tokko guddachuu fu dhugumaanu iyyuu elektirikii qabaachuu malta yoo elektirikiin hin jiraanne wanni hedduun jiraachuu hin danda'u. Warshaa banachuu fi elektirikii qabaachuu malchee, warshaa zayitii ka gaazii qabaachuu fi elektirikii qabaachuu malte, suuqilee gugurdoo banachuu fi elektirikii yookaan ammoo humna ibsee qabaachuu malte jenna. Gamkaaniin ammoo Obaamaan Keeniyaatti maltu dhaguun kun faayidaa dhibii hedduu qaba. Akkuma beeknu Chaayinaan biyyoota Afrikaatti baafataniitiin dinagdee hojjechuu jiran keessa tokko. Akka pirezidaanti Obaamaan dhiyoo tana BBC irra dubbatetti Chaayinaan ori heddu afrika jissiteetin qabeenna afrika deedi arka deebifachuu jirtii jedha. United States ammoo tana jiddu seente akka afrikaan waan faayidaa qaba hedduu argachuu danda'a tolchuu malte. Pirezidaanti Obaamaan yookora GES kana irratti wadubbatullee bulchoota biyya hedduutiin wal arganiitiin akka dhaabbileen Ameerikaa afrikaa dhufaniitiin hojii hedduu hojjechuu danda'uun carraa banaa fi waan hedduu wal mari'atinillee. Pirezidaantiin Keeniyaa Uhuru Kenyatta gaafa filatame ganama gaafa filatam sunitti galgal tokko yookaan ammoo ganamaa galgala gara biyyi dhiha takki United States fa warraa eegachuuf achi ilaalu manna biyya bahaalleetti biyya akka Chaayinaaf Raashiyaa kanallee waliin hojjechuu malle hiyyummaallee diqqeessine hariyyummaa jabeeffannaa jechuun waa dagale. Isuma akkaan filameeni Raashiyaa fi Chaayinaatti maltuu dhaqaa jedhu ummataa waa dagale. Sun hin taane isuma gaafa filannoo suni pirezidaantiin Keeniyaa kunin ummata wal ficcisiisanii jedhaniitiin isaa fi miilota isaa hedduu waliin himatan. Tanirratti milishootii Al-Shabaab Keeniyaa duudaniitiin nam hedduu fixuu jiran jireenni Keeniyaa itti jabaachaa dhufu United States ammoo tana jidduu seente. Ameerikaan Keeniyaan naga ta'uu baannaan Ameerikaanu investimentii achitti hojjechuufillee hin dandeettu rakkinni achi dhalate asillee Ameerikaallee dhufuu danda'aa jetteetiin akka Al-Shabaab naannoo sun keessa bahuu danda'anirratti bulchoota Keeniyaa yoo hedduu waliin mari'achaa baane. Wamtaateefuyyuu Ameerikaanii Afrikaa keessa harka akka dhibii keessi jiraatu hin feetu keessumattuu Afrikaa ofirra biraa dhabuu hin feetu. Pirezidaanti Obaamaallee tanumaa fi miilota isaa hedduu waliin dhibba hedduu waliin achi dabre. Pirezidaanti Obaamaan amma Keeniyaa ga'e Pirezidaanti Obaamaan jalaaf gubbaalleen eegumsi jabaatti jira. Karaan Naayiroobii jalaaf gubbaalleen eegumsi guddaa keessa jira. Karaan Pirezidaanti Obaamaan irra deemulleen eegumsi jabaa qaba. Waajjirri tokkummaa mootummoota embaasii Ameerikaatii fi naannoo sun hedduu namatti hin dhiyaatu. Dooniin waraana Yuunaayitid Isteetsi gama Mombaasaatiin lafeega. Jettiin waraana Ameerikaa ammoo gama gamaanii qilleensi gubbaa eegan Naayiroobii qofaa miti. Poolisiin Keeniyaa 10,000-13,000 Naayiroobii eeguu jira. Hojjettoonni nagaa Ameerikaa akka pirezidaanti Obaamaan achiin gahinu duraan dhufan ammoo hedduutti naannoo sun qorachuu jira eeguu jiralle. Akka itti gaafatamaan poolisii Naayiroobii Benson Kibuwee jedhutu Naayiroobii poolisii 12,000 lafa eeguu jira. Wamtaateefuyyuu pirezidaanti Obaamaan arda Naayiroobii gahe kun haaja hedduu fixatee jennaan sanbata guddaa Itoophiyaa dabra. Achillee muummee ministeerri Itoophiyaa obbo Haayilemaariyaam Dassaalenyii fi bulchoota waldaa Afrikaa hedduu wal mari'achaa sanbata ittaanu eegi fixateen duuba akka bilchaate dhufu ammoo Yuunaayitid Isteetsiif deebi'uuf jira. Waan imaltu tanaa ammoo imaltu Itoophiyaatiif Keeniyaa waan irra geenye haga tokkoon isanii dabarsaa yaana. Qophii misoomataa irraa tanumaan soora ala keetti gamtiyyaan nagaan bulu.
Kan dhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Waggaa fuuldura yeroo ammaa kana Sudaan kibbaa walabummaa isheen ayyaana guddaan labsatte. Sudaan gama kaabaarraa adda ba'uun ishee wal waraansa waggoota kurna hedduuf geggeeffametti xumura godha jedhamee abdatamee ture. Garuu akka abdatame ta'uu hanqate haala gaddisiisaatu uumame. Walabummaa isheetii booda nageenyi uumamee ture. Umrii baatilee 18 qofa qabaate. Waldhibdeen poolitikaa muddee bara 2013 jalqabe gara walwaraansa biyyattii sablammummaan bakka lamatti addaan qoodeetti babal'ate. Walwaraansichi haala gara laafina hin qabneen miidhaan inni uummata siviilirraa hin ga'e baay'ee hamaadha. Kun dhaabbatoota kan mootummaa hin ta'iniif tokkummaa mootummootaa dabalate qaamota hedduudhaan gabaasamee jira. Dhiittaaleen mirga dhala namaatiif cunqursaaleen gam lameen hin geggeessaman galmaawanii jiru. Loogii sablammummaa irraa kan ka'e ajjechaalee fi humnaan gudeeddi geggeeffaman irraa jalqabee aga fixiinsa uummataa fi qabeenyaalee saamutti of keessaa qabu dhiittaaleen geggeeffaman. Sababaa kanaan kanneen kuma hedduutti lakkaa'amantu ajjeesame. Miliyoona 1,400,000 kanneen ta'an qeesaan irraa buqqa'an. Gara miliyoona 4,600,000 kanneen ta'an yeroo ammaa gargaarsa namoomaa eeggataa jiru. golli nagee gumsaa ka tokkummaa mootummootaa gareelee Sudaan kibbaa wal diinoonfatan lamaan keessa qondaalota waraanaa jaha nagaaf tasgabii biyyattii sodaarra buusuu isaaniitiif tarkaanfii akka irratti fudhatu Yuunaayitid Isteets gaafa waxabajjii 27 gaafattee turte. Qondaalonni akka gurritti godhamu gaafatame kun Meejar Jeneraal Chaanuwoong Yool Maangook, Leetenant Jeneraal Gabriel Jokkiyaakiif Meejar Jeneraal Saantiinoo Deengwooliif hoogganoota finciltootaa keessaa immoo Meejar Jeneraal Simoon Gaatwaach Duwaal, Jeems Kwaang Chaoliif Piiter Gaadeeti. Gaafa dolessa tokko golli nagee gumsaa ka tokkummaa mootummootaa tarkaanfii kana raggaasise. Kana duras ministiriin maallaqaa Yuunaayitid Isteets akka qabeenyaan ajajoota waraanaa kanaan sochoone ugguratti godhee ture. Hoogganoonni Sudaan kibbaa hawwii gaarii hawaasni addunyaa walabummaa biyyattiitii booda dhufaaf jedhanii gargaaraa turan gatii dhabsiisan. Dinagdee dhuunfaa ofiitiif saammachuun ba'iinsaa okkara qeerraa buqqa'uu fi gidiraa uummata Sudaan fidee jedhu tokkummaa mootummootaatti bakka buutuun Yuunaayitid Isteets Samantaa Paawer. Itti fufuudhaanis hoogganoonni siyaasaaf waraanaa kan gama lameenii dantaa dhuunfaa isaanii bololuu lafa kaayanii waraansa sana dhaabuu qaban, marii mootummaa cimsaa gad dhaabuutti cichanii hirmaachuu qaban jedhan jechuudhaan gulaalaan irraa yaada isaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
Dhaggeeffattoota keenyaa kanneen imeelii nu barreessuu feetan teessoon imeelii keenyaa horn@voanews.com lakkoobsi telefoona keenyaa utuu gatiin baasiin bilbiltanii dhaamsa qabdan irratti waraabsisuu dandeessan immoo 2255992 extensioniin 13 feesbuukii irratti yoo nu quunnamuu feetanis ni dandeessu. Afaan Oromoo @voanews.com jedha seenaa akka Afaan Oromootti barreessitu Afaan Oromoo naa jettanii yookaan immoo marsariitii keenya www.voaafaanoromoo.com yoo banattan achirraa feesbuukii keenya argachuu dandeessu.
Sagantaa keenya xumuruu dura mataa oduun irra deebi'ee sin dhageessaa. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Baraak Obaamaa jimaata har'aa galgala kana Naayiroobii seenanii jiru. Kunis biyyattii keessatti daawwannaa guyyaa lamaaf turuun waa'ee daldalaaf nageenyaa irratti mari'achuu fi Obaamaan pireezidaantii eega ta'anii as yeroo duraaf Keeniyaa yeroo daawwatan kanatti lammiiwwan biyyattii abdiin irraa eegaa jiru. Miseensonni isaa fi heddumina ka qaban hoogganiin paartichaa jalaa qabamaa ka jiran ta'uu Samaayyaawii paartiin ibsee jira. Pireezidaantiin paartichaa obbo Iliqaal Geetinnat akka jedhanitti hoogganni paartichaa ka guutummaa biyyattii keessaa haala duula fakkaatuun hidhamaa jiru. Humnootiin mootummaa Somaaliyaaf kan gamtaa Afrikaa magaalaa Tarsiimoo qabeettii Somaaliyaa Dinsoor keessatti hidhattoota Al-Shabaabiin ari'anii baasaniiru. Ministiriin ittisaa kan Somaaliyaa akka jedhanitti qaba magaalattiin to'annaa jaraajara oorusee mirkaneessanii jiran. Yuunaayitid Isteets Naayijeeriyaatti meeshaa tarsiimoo qabeessa ta'an hin gurgurtu taanaan leellistoota deeggaruudha jedhu oduun keenya kanu.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 19 yookaan kiloohertzii 15630 irratti, meetir baandii 22 yookaan kiloohertzii 13870 irratti, akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 12040, 12080 fi 12140 irratti wixata haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Gama keenyaa wixata walitti deebinaa. Boqonnaa gaarii. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.